Shalom denne lørdagskvelden, alle sammen. Ja, jeg kom fram til Lyngmo i år også. Det ble litt omveier, men her står jeg og kan ikke annet enn å dele med dere det beste jeg vet, nemlig Guds ord. Det har forvandlet mitt liv, og det har forvandlet millioners liv, og det kan forvandle deg her i kveld. Det kan gjøre noe med livet ditt i kveld, det du hører, hvis du lar det få plass i deg og lar Jesus erobre deg i kveld. For det er det du skal høre om, den erobrende kongen. Og det gjelder ikke bare alt annet, men det gjelder også deg. Han vil erobre deg, ta deg i full besittelse, hellige deg helt igjennom, som Bibelen sier. Dagfinn, som leder møtet i kveld, har jeg hatt gleden av å kjenne i mange år nå. Han var leder av ungdomsstyret vårt i sin tid, og nå i senere år har han vært redaktør av bladet vårt. Gjør en flott jobb. Takk skal du ha, Dagfinn. Og dermed så vil jeg anbefale Ordet og Israel. Vi opplever jo at det koster mye å sende det ut, så nå har vi tatt beslutningen å ta litt penger for det. Men en hundrelapp i året, det er vel ikke så mye. Og dere som er medlemmer, dere slipper å betale den 100-lappen, for dere betaler 300, og så dere som er pensjonister, 150. Så hadde det vært flott å få noen nye abonnenter i kveld og noen nye medlemmer. Så det er noen som har skrevet seg på å benytte anledningen der ved bordet. Så jeg har tatt med disse to heftene jeg har skrevet. Den ene om lys fra profetordets lampe koster 80 kroner, og den andre om husholdninger og hemmeligheter og høytider, den koster 120 kroner. Det egner seg godt til bibelgrupper, ikke minst. Jeg skal lese to salmer fra Salmenes bok nå. Salme 2 og Salme 110. For i begge disse salmene hører vi om den erobrende kongen. Først salme 2 i Jesu navn. Hvorfor larmer hedningene, og hvorfor grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konge reiser seg, og fyrste rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, i sin store harme forferder han dem. Det er jo jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg. Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Du skal knuse dem med jernstav, som en pottemakers leirkar skal du slå dem i stykker. Og nå, dere konger, gå viselig fram, la dere advare dere herskere på jorden. Tjen Herren med frykt og juble med beven. Kyss sønnen, for at han ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien. For snart kunne hans vrede bli opptent. Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Og så i salmen 110, og vi leser også den i Jesu navn. Av David en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion. Hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig fram på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrøden skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Herren er ved din høyre hånd. Han knuser konger på sin vredes dag. Han holder dom blant hedningefolkene. Han fyller opp med lik. Han knuser hoder over hele jorden. Av bekken drikker han på veien. Derfor løfter han høyt sitt hode. Det er to salmer av David, hvor han taler om en konge som er så mye større og som er så mye mektigere enn han. Han taler om Herrens salvede, og han taler om en han kaller for min Herre. David selv var salvet av Samuel, men her taler han om en som er salvet av Gud med den hellige ånd og kraft. Det er gamle salmer. Det er skrevet for 3000 år siden, disse to salmene som jeg leste opp for dere nå. Men det taler om noe som skjedde for 2000 år siden, og også som skal skje i dager som kommer. Det er profetiske salmer, det er kongesalmer som vi møter her, og vi kan også kalle det for messianske salmer, fordi han taler så sterkt om han som skal komme. Er ikke det et flott uttrykk på han vi tror på? Vi vet han er kommet. Han har gjort alle ting vel. Men i århundreder, ja, årtusener, så ventet de på han som skulle komme. En festlig historie i den forbindelse er jo Ludvig Carlsen, som nå er hjemme hos Gud. Han var en opptatt mann som hadde mange møteforespørsler rundt i landet. Og så var det ikke alltid han kom. Han sendte av og til broren sin, Daniel, som jeg kjente godt. Han måtte steppe inn for broren sin. Og i menigheten Philadelphia i Kristiansand så hadde de spurt ham tre ganger om å komme. Og det var en god del år siden, og da Egil Svartdal var pastor i den menigheten. Og så ble de skuffet to ganger, og så lurte Egil Svartdal ved tredje forsøk, kommer han nå da, egentlig? Og for sikkerhets skyld så sender han et kort forut hvor det står, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Men alle gode ting er jo tre, vet du. Så han kom, og vi vet at Guds sønn er kommet. Messias kongen har allerede vært her, og jeg leste om hans oppstandelse og hans himmelfart. To viktige frelseshistoriske begivenheter leste jeg opp for dere her i kveld. For i salmen 2 så sies det jo, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Det var noe Herren sa til meg, står det. Og det er ikke en hilsen til en engel, for ingen engler har noen gang hørt ifra Gud, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Englene er nemlig ikke født. Enda vi hører av og til om englebarn, så er det noe tøys. Det finnes ingen englebarn. Englene er skapt, men det er en som er født direkte av Gud. Guds enbårne sønn, han utgår fra Faderen, fra evighet av. Det er Guds elskede sønn, Jesus Kristus. Men vi kan tale om flere fødsler i forbindelse med Jesus. Er du klar over det? Han er født fra evighet av Faderen. Hans utgang er fra fordum, fra evighetsdager, sier profeten Mika. Og så fødes han som menneskesønn også i Betlehem. Så da kunne jo jomfru Maria si, når hun la ham i krybben, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Men det ikke Jesu fødsel i Betlehem som beskrevet i salme 2. Det Jesu fødsel påskemorgen, når døden ikke lenger kunne holde på ham. Han var 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Han ligner på Jonas som vi leser om i Det gamle testamentet. Men da greide ikke døden og dødsrike å holde lenger på denne enestående personen. Det var Guds hellige, det var Guds rettferdige. Gud måtte reise ham opp. Det det som ligger i ordene her i salme 2. Du min sønn. Jeg har født deg i dag. Hvordan kan jeg si det? Jo, Paulus sier det på sin første misjonsreise. Han dro ut ifra Antiokia i Syria, og så kommer han til et sted som heter Antiokia i Pisidia, og der preker han i synagogen på sabbatsdagen, og så siterer han salme 2, og så sier han: Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp, som det står om i salmen 2. Så Jesus lever, venner. Gud salvede, han lever i beste velgående. Han her. Graven hans i Jerusalem tom. Men han ikke bare den oppstandende, han den himmelfarne. For 40 dager etter oppstandelsen, så får han komme hjem dit han kom ifra, og da sier Gud Fader til ham: Sett deg ved min høyre hånd. Da fikk han æresplassen der hjemme. Det mange plasser i himmelen, skjønner du. Det blant annet 24 troner rundt Guds trone der oppe. Men Jesus fikk komme aller nærmest Faderen, for maken til Jesus finnes ikke. Han helt unik. Så sett deg ved min høyre hånd. Kong David som skrev dette her, han fikk aldri oppleve å sitte på noen trone i himmelen. Han satt mange år på tronen i Israel. Tilsammen så var det 40 år han var konge. Men David for ikke opp til himmelen. Davids grav finnes fremdeles i Jerusalem, og den ikke tom. David så til intetgjørelse, men han som større og mektigere enn David, han så ikke til intetgjørelse. Han ble reist opp påskemorgen, og 40 dager etterpå så for han hjem til Gud. 40-tallet møter vi mange ganger i Bibelen. Det tallet på prøve. De var jo 40 år i ørkenen, Israels folke. Moses var 40 dager og 40 netter oppe på berget. Jesus ble fristet i 40 dager og 40 netter. Tallet 40, det går igjen. Det taler om prøve. Jesus har bestått prøven. Det var ikke noe sånn placebo-effekt ved oppstandelsen, at han liksom viste seg at det var noen som hadde hallusinasjoner noen dager, og så var det liksom ikke noe mer ut av det. Venner, han lever ennå. Han den levende Guds sønn. Og han sitter ved Guds høyre hånd i himmelen. Hvorfor dro han herifra? Han ble jo ikke noe gammel mann i denne verden. Han ble bare 33,5 år. Hvorfor ble han ikke lenger her? Han ble forkastet. Han kom til sitt eget. Og hans egne tok ikke imot ham. Han var konge. Det sto på plakaten over hodet på ham på Golgata at han var konge. Og han sa det til Pontius Pilatus når han ble spurt om det. Er du konge? Ja, sa han, jeg dertil født og dertil kommet til verden. Født som konge. Kjenner ingen annen konge som født som konge. Han makeløs. Kong Olav så jeg for mange år siden den 17. mai. Og kong Harald har jeg også sett den 17. mai i Oslo. Jeg har aldri hilst på Norges konge. Men han som sitter som konge i himmelen, han snakker jeg med hver dag. Og han snakker til meg hver dag, så han kjenner jeg veldig godt. Jeg har kjent ham siden jeg var 15 år. Da ga jeg mitt liv til denne kongen. Og så ble jeg kongebarn. Og så ble jeg med i kongefamilien. Tenk, han har erobret mitt liv. Har han gjort det med deg? Er du erobret av Jesus? Kan du si her i kveld, ta meg til fange, Krist. Først da vil jeg bli fri. Hjelp meg å overgi meg selv. Og seiersherre bli. Han har erobret meg. Men han er den forkastede kongen i denne verden. Det opplevde David også, som skriver dette inspirert av Den hellige ånd. For han skriver om forkastelsen også. Han skriver at han er mektig. Ja, han er mye, mye større enn han. Men han sier at han forkastes. Og det skjønte de første kristne, de som ikke forkastet ham. For det var noen som tok imot ham. Og dem som tok imot ham, dem fikk retten til å bli Guds barn. Og det står om dem at de hadde bønnemøte i Jerusalem. Og det var et så kraftig bønnemøte at stedet de var samlet på, det skalv. Og de ble alle fylt med Den hellige ånd. Og det ble en frukt av det bønnemøtet. De gikk ut og talte Guds ord med frimodighet. Men under det bønnemøtet så ba de salme to sammen. Og så sa de til Gud, ja, i sannhet, i denne by, så reiste de seg imot din salvede, din hellige tjener, han som du salvet. De reiste seg imot ham, både Herodes og Pontius Pilatus og Israels folk og hedningefolkene. Jeg skal si det var motstand mot han som var sannheten selv. Ja, i jakt på ham, som har litt en slik motstand i denne verden. Det var motstand her nede, men det var anerkjennelse der oppe. Jeg skal si det var anerkjennelse. Han fikk selve æresplassen i himmelen. Så på pinsedag, så sier Peter fylt av ånden, så skal hele Israels folk vite for visst. Gud har gjort ham både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Gud ga ham en annen behandling enn både hedningene og jødene. Derfor forlot han verden. Dette var forutsagt. Akkurat som David ble forkastet. Du har vel lest om det? Han hadde en sønn, David, som het Absalom, som stjal folk. Hjerter, for han ville være konge i stedet for faren sin. Og når David da skjønte at han var den forkastede kongen, så forlot han Jerusalem. Han gikk gråtende over bekken Kedron. Det var akkurat den veien Jesus gikk også. Han gikk over Kedron som den forkastede kongen. Og de som sto hovedansvarlig for forkastelsen av Jesus, det var lederne i folket. For det var mye sympati på grasrota. Det var barn som ropte, Hosianna, du Davids sønn. Og det var andre som også ropte det samme. Men bygningsmennene iblant dem, lederne, de sviktet totalt. Derfor er det viktig med hvem som sitter i lederskapet. Men den høyeste sviktet ikke Jesus. Han reiste ham fra graven og satte ham ved sin høyre hånd og anerkjente ham. Du er min sønn. Ja, han sverger Gud når han kommer hjem. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Så han er både prest og konge, og vi kan legge til, han er profet også. Han har alle embetene i Jesus. For ingen er salvet som Jesus. Han er salvet med ånden uten mål, sier Bibelen. Han er Guds Messias i ypperste forstand. Ingen er som han. Vi lever i en spesiell tid da han er i utlandet. Han har gått hjem til far. Og det var forutsagt av en profet som het Hosea. Jeg vil gå min vei. Jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn. I sin trengsel skal de søke meg med alvor. Hosea 5:15. Vi lever i dag i perioden mellom Israels forkastelse og antagelse av himmelen, av Messias. Det er derfor han er i himmelen nå og ikke på jorden. Det er fordi han er den forkastede kongen. Og dermed har det kommet inn en periode som heter menighetens tid. Og vi som tilhører menigheten, vi er både jøder og hedninger, og vi er en ånd med ham som sitter nå ved Guds høyre hånd. Han er hodet for legeme som er menigheten. Vi er direkte knyttet til den salvede, så vi er salvede vi også. Du tilhører den messianske menighet, er du klar over det? Du er messiansk, du er kristen, du hører Kristus til. Og han vil være der oppe så lenge han ikke anerkjennes her nede fullt ut. Men han har bestemt seg for at en dag så skal han igjen vende tilbake til byen Jerusalem. Han skal erobre jorden. Han vil ikke bare ha herredømme i himmelen. Han vil også ha herredømme på jorden. Derfor taler vår Bibel om Jesu gjenkomst. Ikke bare at han kom, men han kommer igjen. Og hvorfor hører vi så lite i dag, venner, rundt omkring i kirker og bedehus, at han kommer igjen? Det er fordi at det budskapet blir litt nærgående. Og vi vil helst ha det litt på passelig avstand, mange mennesker. Men Herren, han vil ha det nærgående, for når det blir nærgående, så blir du varm. Men så lenge du holder deg borte fra varmekilden, så er du ganske lunken. Men han vil ikke ha et lunkent folk, han vil ha et brennende folk, som vedkjenner seg han som Gud har vedkjent seg, nemlig Jesus fra Nazaret. Og det ligger i ordet bekjennelse. Ordet bekjennelse, det står mange ganger i Bibelen. Det betyr det å si det samme som. Når du bekjenner at Jesus er Herre, så sier du det samme som Gud. Da er du på linje med Gud. Og så lenge du er på linje med Gud, så holder du deg levende og varm. Og da vet du, han vil erobre mer enn deg og familien din. Han vil gjerne erobre hele jorden Tellus. Han vil tilbake hit. Storhetstiden som var under David, den skal komme tilbake. Han la mange under seg. Han utvidet Israels grenser, for han vant mange kriger. Og Gud la folkeslag under ham, leser vi om i Guds ord. Det samme skal skje med Davids sønn og Herre Jesus Kristus. Han skal herske, ikke bare i hjerter, sånn som han gjør i dag. Han skal herske fra pol til pol, og fra hav til hav. Han vil ha fullstendig herredømme, for han eier denne jordkloden. Den er hans. Det er jo han som har skapt alt sammen. Men han vil gjerne ta det i besittelse, for det er blitt okkupert område. Er vi klar over det? Jorden har vært gjenstand for en okkupasjon. Det var jo det som skjedde med Norge i 5 år. Tyskerne kom. Og alt ble annerledes i Norge. Selv om de senka Blücher ute i Oslofjorden, så fikk tyskerne fort makten over Norge. Men det var ikke deres eiendom. Det ble okkupert. Og det sier Bibelen om denne jord. Den er blitt okkupert av makter som heter djevelen og hans engler. Det er verdens herskere i dette mørket. Og det er derfor verden ligger i det onde. Legg merke til uttrykket i Bibelen. Det ligger i det onde. Det er ikke skapt ondt. Det er skapt godt. Alt var overmåte godt i begynnelsen. Alt var i harmoni. Men ser du ut over verden i dag, så ser du hvilket kaos og disharmoni som finnes i denne verden. Hva er grunnen til det? Det er ondskapen. Men det vil ikke folk erkjenne, mange. Og så hører vi stadig på norske medier også at på bunnen så er jo mennesket godt. Ja, hvis det var sant at vi var gode på bunnen, da hadde det ikke sett ut sånn som det ser ut. Nei, Jesus sa noe annet. Når dere som er onde, sa han, vet å gi barna deres gode gaver. Og den samme Jesus sa, det er bare én som er god, og det er Gud. Han er ikke fallen. Han er den uforgjengelige. Han er den samme som han alltid har vært. Men han har ordnet en frelsesplan i denne Messias som han reiste opp fra graven og satte ved sin høyre hånd. Og i denne frelsesplan så ligger også Jesu gjenkomst. For alt er ikke ferdig ennå i så måte. Det er mer som skal skje i frelseshistorien. Seieren over den onde, den ble vunnet på Golgata. Men Hebreerbrevet sier, ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt. Enda Faderen sa det til sønnen, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Det trengs opprydning til i denne verden. Og den opprydningen, den kommer snart. Det kommer skifte av tid snart. Nå er det nådetid, men snart kommer vredens dag. Det leste jeg om her også. Det står mange ganger i Det gamle testamentet om vredens dag. Det er Herrens dag, og den kommer som en tyv om natten. Den kommer plutselig, at Herren omskifter tider og stunder. For nå taler Gud til oss i nåde. Men hva var det jeg leste fra David her? Så taler han til dem i sin vrede. I sin harme forferder han dem. Det er bare å lese siste boka i Bibelen, så skal du se han skal rydde opp i denne verden. Han brukte ei uke på å sette alt på plass. Ei uke består av 7 dager. Han skal bruke 7 år for å rydde opp i denne verden. Så før tidsalderen får sin ende, og den kommende verden bryter inn, for den talte Jesus mye om, den kommende verden, den kommende tidsalder. Norsk kristenhet har nesten ikke hørt om dette her. Mye av norsk kristenhet har bare hørt om at Jesus kommer, og så blir det dommedag. Men Bibelen sier, når Jesus kommer igjen til den byen som han dro ifra, til det berget som han dro ifra, så blir det en tidsalder som kommer over verden, som er bedre enn den tidsalder som er nå. Og da legges hans fiender til skammel for hans føtter. Hvordan har han holdt på å rydde opp? Hvorfor kommer vredens dag? Jo, Herren reagerer med hellig vrede når han ser at menneskene gjør hva han ikke vil. Og han er hellig vred også på jødene når de gjør hva han ikke vil. Og i endetiden skal mange jøder la seg bedra av en som heter Antikrist. De skal inngå en allianse med han for 7 år. Det blir Herren vred på. Det er derfor vi også leser i Jesaja 12. Du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Det er Jesaja 12, en sang som Israels folket skal synge når de vender om til Herren. Og da skal de synge også Herren er min styrke og min lovsang, og han ble meg til frelse. Det sang de da de kom ut av Egypt. Det skal de synge i endens tid når de vender om til Herren. Men det er bare da vi kan synge sanne lovsanger, venner. Det er når vi vender om til Herren og lar Herren få hjertet vårt. Og en rest av Israel skal gjøre dette. Det sies igjen og igjen i profetordet. Og en av dem som uttrykker det er Hosea. Han sier, bevende skal de søke Herren og hans gaver i de siste dager. For det blir en trengselstid. Og mange skal dra til fjells og ut av Jerusalem og finne et tilfluktssted som Herren har gjort i stand i 3,5 år. Og er det ikke det David taler om her? Salige er alle som tar sin tilflukt til ham. Og han kommer med en oppfordring om å kysse. Hvem er det du kysser? Det er den du er glad i som du kysser. Det er den du setter pris på som du kysser. Det skal komme dager da mange jøder skal kysse sønnen. De skal sette pris på Jesus fra Nazaret. Og de skal si til hverandre, kom, la oss vende om til Herren. For han slo, men han vil også lege. Hva skal jeg si dere? Da går vekkelsen på dypet. Vet du når vekkelsen er sterkest? Det er når lederskapet blir grepet. Det lærte jeg for mange år siden av en høvding i norsk kristenhet. Han sa til meg ut ifra apostlenes gjerninger, når vekkelsen er på det sterkeste, sa han, da skjer det som vi leser om i apostlenes gjerninger. Prestene ble lydige mot troen. Og tenk når Israels ledere blir lydige mot troen og vil vende om til Herren. Dette vil også skje blant hedningene. Det vil skje noe blant hedningene når de kommer i trengsel. Det er ofte vi mennesker må i nød. Det var det som skjedde med det norske folk også. Da fyltes kirker og bedehus når Norge var okkupert i 5 år. Da var det nød i Norge. Og i nøden så var det behov av nåde og hjelp ovenifra. Og hvor skal hjelpen komme fra? Den kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Mange hedninger skal oppleve det. Og en skare som ingen kan telle skal komme ut av den store trengsel, renset i Jesu blod. Tenk, det skjer under vredens tid. Det er nåde å få oss og da. Det har vært nåde å få fra Gud til alle tider. Men nå er det spesielt mye nåde å få, for vi lever i nådens tid. Derfor må vi benytte nådesanledningen, og du som er her i kveld, du må gi livet ditt til Jesus, hvis ikke du har gjort det. Hvem du enn er. Du kan ikke henvise til din nærmeste, men det må bli et personlig forhold mellom deg og Herren. For salig er alle dem som tar sin tilflukt til ham. Men det er ikke alle som vil gjøre det i endetiden. Det vil være mange gjenstridige også i endetiden, varsler det profetiske ordet. Og han skal knuse dem som en gjør med leirkar. Han skal knuse hoder, står det. Det er sterke uttrykk. Hodet står for autoritet i Bibelen. Han som er den høyeste autoritet, han knuser disse autoriteter som går imot Herren i endetiden.
Og det merker vi også i det norske samfunnet i dag, at det åndskrefter på fære som prøver å fange den norske folkesjelen. Det skal vi se mer av i kommende tider. Profetordet varsler at paddeånder skal gå ut fra dragen, dyret og den falske profet, den sataniske treenighet i endetiden. Den skal gå ut til kongene på jorden og samle dem på Harmageddonsletta og føre dem mot Jerusalem. De reiser seg mot Gud. Og vi ser mange reiser seg mot Israel i dag, også innen kristenheten. Det er tragisk, det vi ser for våre øyne, for det er en åndelig beruselse. Man drikker av tomleskålen, og man skjønner ikke Israels plass i frelseshistorien. Israel, venner, er ikke feilfrie, men Israel er et redskap som Gud har brukt og bruker og skal bruke for å gjennomføre sin frelsesplan. Hvis han skulle bruke de feilfrie, så hadde han ikke funnet den eneste. Men han tok ut ett folk for å bruke det på en spesiell måte. Og dette folket er det mange som reiser seg imot i dag, og det er fordi de reiser seg imot Gud. Men David sier Herren ler når han ser alt dette her. Han ler, og han vil vise sin domsmyndighet. For domsmyndigheten har han fått som sitter ved Guds høyre hånd. Faderen har gitt hele dommen over til sønnen. Hvorfor har han gjort det? Fordi han er en menneskesønn. Fordi han har prøvd våre kår og kan foreta rettferdige dommer. Og det kommer til å skje i endetiden. Når han frikjenner oss for Jesus skyld og frelser oss, da er det i rettferdighet. Han benåder oss ikke, han frikjenner oss. Og når han handler i dom, så er det også i rettferdighet. Så rettferdige og sanne er hans dommer. Derfor lyder det halleluja i Bibelens siste bok. Det eneste stedet står om halleluja i Det nye testamentet, det er om dom i endetiden. Tenk på det! Da står det, pris Herren. Ja, han skal prises også når han dømmer. For det er en og samme person. Frelseren og dommeren er en og samme person. Han er satt til det av Gud. Den salvede er satt til og gjøre nettopp dette. Og da kan selve erobringen finne sted. Han kan ta i bruk den makt som han har fått av Faderen. Var ikke det han sa når han kom ut av graven og viste seg i de 40 dagene? Han sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Men han har ikke alltid brukt den makten. Han har ikke det. Av og til så merker vi at han griper inn og bruker den makten. Og det skjer det vi kaller tegn og under. Hva er tegn og under? Det er en forsmak på den kommende verden som snart bryter inn. Men den kommende verden er kommet til oss. Men vi merker den er ikke i full utfoldelse ennå. Men en dag så skal denne kong Jesus, han skal ta i bruk sin store makt, og så skal han regjere som konge. Men det han venter på for å regjere som konge, det er at det folket han utvalgte er villig til å ta imot ham når han kommer. Dere kommer ikke til å se meg, sa han. I siste talen til Israels folke, før dere sier, Baruch haba beshem Adonai, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Men da kommer han, og da kommer hans veldes dag, hvor han virkelig tar over styringen av denne verden. Gud Fader vil gjerne gi dette som gave til sønnen. Han har allerede gitt deg og meg som gave til sønnen. Vi er Faderens gave til sønnen. Du har gitt meg dem, sier Jesus i sin ypperste prestlige bønn. Men han vil gi noe mer til sønnen. Han sier, begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ender til eie. Han skal ta alt i besittelse. Vi kan sammenligne dette med det vi leser om i Josvas bok. Israel fikk løfteslandet som arv. Det var Guds gave til dem. Det var jo 7 hedninge folk som hadde bodd der før. Men Gud sa, de skal ikke få bo der lenger, for de har fylt sine ondskapsmål, så nå skal mitt folk få bo i det landet. Men de måtte ta det i besittelse. Og det tok 25 år å ta det i besittelse. Men når Herren kommer i makt og myndighet og setter føttene på oljeberget, så er det ingen krefter i verden som kan stå seg imot ham. Og da tar han alt her nede i besittelse. Alle fiender må bøye seg for ham. Og de kommer i arresten, disse som reiser seg. Han hjemsøker jordens konger, og han hjemsøker himmelens hær, og han setter dem i fengselet, og etter lang tid lar han dem få straff, står det i Jesaja 24. Hva er det for noe? Det er 1000-årsriket. Det er lang tid, det. Hvor er de onde kreftene i 1000-årsriket? De er i avgrunnens fengsel. De er ikke løse sånn som i dag, for nå er de i løse lufta. Nå er de i luftens makter, og det merker vi. Vi merker kampen, åndskampen, men det blir annerledes når Jesus har erobret denne kloden fullt ut. Vi har en salme som heter Salme 89, en læresalme av Etan. Der står det også om noe Faderen sier til sønnen. Jeg vil la ham legge sin hånd på havet og sin høyre hånd på elvene, står det der. Det betyr at han tar alt i besittelse. Og så står det litt lenger ute i den læresalmen 89. Ja, jeg lar den førstefødte bli den høyeste blant kongene på jorden. Han får avgjørende myndighet. Du har hørt om Jesus i kveld. Du har hørt om Guds plan i kveld. Og denne Jesus, han er mektig til å gjennomføre denne planen. For han har all makt, og snart venner. Så tar han i bruk denne makten. Gi ham ære og makt, du som er her i kveld, i ditt liv. Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg for salmenes bok. Takk at vi får møte deg, Jesus, i skriftene. Du som er stor, du som er hellig, du som er ren, du som er frelser, du som er dommer. Ja, du er alt, og alt er i deg. Takk at Faderen, han har sitt fulle behag i deg. Og takk at vi kan ha vårt fulle behag i deg. Vi kan få elske Sønnen her i kveld. Vi kan få tro på Sønnen her i kveld, bekjenne Sønnen her i kveld. Og når vi bekjenner Sønnen, da bekjenner vi Faderen som sendte Sønnen. Takk at vi kan få leve i dette forholdet. Og så merker vi at vi lever i profetiske tider. Du kommer snart. Hjelp oss å være varme og brennende og levende og leve nær deg i en tid som denne, så vi kan være noe for våre omgivelser. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.